Marjettika és Szavejje. Kollégy, lúzzad mosztit.
Debates slēdzu, tātad palikām pie 338. priekšlikuma. Deputāti netika, deputāti neatbalstīja. Balsojam, lūdzu zvanu. Balsosim par 338. priekšlikumu, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 31, pret 9, atturas 41, priekšlikums nav atbalstīts.
339. Frakcijas stabilitātē priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debates. Debatēs pieteicies deputāts Ilja Ivanovs.
Cienījamie kolēģi, es gribu atbalstīt svarīgu priekšlikumu par sporta un atpūtas laukumu izveidi 6 Latvijas pašvaldības. Bērni ir mūsu nākotnē, un ir svarīgi radīt viņam drošas un daudzveidīgas spēles un mācīšanas vietas. Tā kā tehnoloģijas kļūst arvien ietekmīgākas mūsu dzīvē, mēs nedrīkstam aizmirst fiziskās un sociālās izglītības nozīmi veselīgu, laimīgu un sociāli aktīvu pilsoņu veidošanā. Sporta un atpūtas laukumu būvniecība veicina fizisko attīstību, socializāciju un vērtību veidošanos, kas nepieciešamas veiksmīgai integrācijai sabiedrībā. Turklāt tie atpūtas laukumi palīdz radīt kopienas garu, kā arī attīstīt infrastruktūru. Tas kļūst par vecāku tikšanās un pieredzes apmaiņas vietu, palīdzot veidot ciešas saistes mūsu sabiedrībā. Iedomājoties, cik svarīga ir vieta, kur bērni un vecāki var kopā izklaidēties un atbalstot viens otru bērnu audzināšanas un mācību procesā. Sporta un atpūtas laukumu būvniecība ir ieguldījums nākotnē, kas sniedz labumu visai sabiedrībai. Atbalstīsim šo priekšlikumu, radot labvēlīgus apstākļus mūsu bērnu izaugsmai, attīstībai un priekam. Paldies!
Lūdzu zvanu. Balsosim par 339. priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 24, pret 39, atturas 11, priekšlikums nav atbalstīts.
Nākamie divi ministra kabineta priekšlikumi, 340. Atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
341. Arī ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
342. Frakcijas stabilitātei priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debates. Debatēs pieteikusies deputāta Viktorija Pleškāna.
Godātie kolēgi, nākamie priekšlikumi būs par Latgali. Man būs liels pārsteigums, ja Latgales deputāti neatbalstīs šos priekšlikumus, jo par tiem mums visiem skaidroja Sergejs Maksimovs, kas ir Latgales plānošanas reģiona attīstības padomes priekšsēdētājs, kuram jūs solījāt palīdzēt, bet es atgādināšu šo būtību. Tas ir domāts. Rēzeknes novadam trūkst 14,2 miljoni un nepieciešams papildus finansējums. Atalgojuma palielinājums minimālai algas nodrošināšanai līdz minimālai algai 700 eiro. Atalgojuma sabalansēšanai pedagogu algu palielinājumam pašvaldības policijai. Sadales tiklu papildus izmaksāšanu sēkšanai. DI projektiem. Sociāla palīdzība atbalsta iedzīvotājiem, aizņēmumu procentu atmaksas palielinājumu atmaksai un citi būtiski palielinājumi un citas pozīcijas, tādi kā ēdināšana. Es vēršos pie Latgales deputātiem, īpaši pie Annas Rancānes. Jūs tik bieži rīkojat tikšanas ar Monbīdu Švarcu, kas ir Rēzeknes novada priekšsēdētājs un Jaunas vienotības biedrs. Iepriecinieti viņu ar Rēzeknes novada atbalstu novirziet līdzekļus Rēzeknes novadam, kas ļaus saglabāt novadu, it īpaši skolas. Jūs taču dzirdējat Maksiva kungu, kurš teica, ka viņam vajadzēs upurēt ar skolām. Kā jūs brauksiet uz savu Rogovku? Ko jūs pateiksim Monvidam Švarcam, ja viņš teiks, ka jāslēdz Rogovkā skolu? Kā jūs uz dzimto savu pilsētu vai novadu brauksiet? Kā jūs atbildēsiet tiem ciemāta iedzīvotājiem, ja viņam prasīs, kā jūs balsojat par Rēzeknes novadu. Man ļoti žēl, bet es ceru, ka Latgales deputāti, kuri bija gan tikšanās ar Ašarādana kungu, jūs dzirdējat arī pašvaldības priekšsēdētājus paši, Un man būs liels pārsteigums, ja jūs neatbalstīsiet Latgalu. Lūdzu, atbalstīt.